Areena.
Mä tietysti ymmärrän ruotsin suomalaisia, jotka on pitkään ollut tavallaan poissa Suomesta ja haluavat tavata sukulaisiaan. Voi olla montakin syytä, minkä takia tämä on niin kuin tärkeää. Mutta tietysti ehkä siellä voisi miettiä kaksi kertaa sitä, että onko se niin kuin ihan välttämätöntä vielä se matkustaminen. Nythän onneksi siis Ruotsissa tilannekin vähitellen koko ajan paranee, että toivon mukaan siis tietysti kaikki toivoisivat, että tällaisia rajoituksia ei tarvitsisi olla. Toistaiseksi ne on välttämättömiä, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää vähän paremmalta kuin ehkä pari viikkoakin sitten Ruotsin puolella.
Mm. Suomessa on keskiviikkoon mennessä todettu lähes 7400 koronavirustapausta ja tähän tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 328. Sairaalahoidossa on enää muutama potilas, tehohoidossa ei onneksi enää kukaan. Niin miten kommentoit, Mika Salminen, ilmeisen hyvin meillä kuitenkin on onnistuttu tässä koronan haltuun saamisessa?
No kyllä täytyy sanoa, että täytyy nostaa hattua suomalaisille, että on toimittu sellaisella tavalla, että oikeasti siis kontaktit väheni niin paljon, että epidemia ei oikein saanut tilaa levitä, päinvastoin lähti voimakkaaseen laskuun ja kiitos sen, niin ollaan tässä tilanteessa nyt. Nyt tietysti haaste jatkon kannalta on se, että jaksettaisiin yhä muistaa se, että korona ei maailmasta ole hävinnyt ja riskit on yhä olemassa sille, että takaisku voisi tulla.
Mm. Teillä esimerkiksi eilisessä tiedotteessa kerrottiin otsikossa, että THL seuraa tilannetta tarkasti. Niin mitä tarkoittaa tämä tarkasti, kun tilanne muualla maailmassa on ihan toinen kuin Suomessa?
Tämä tarkoittaa ihan juuri sitä, että siis joka päivä käydään joka ainut tapaus läpi meidän tilanneryhmässä. Meillähän on siis päivittäin päivittyvä seuranta, josta saadaan sitten tiedot ilmoitetuista tapauksista. Ne tulee laboratoriosta, ne tulee lääkäreiltä. Siinä on jonkinlaista pientä viivettä, ilmoittamisviivettä, mutta kaiken kaikkiaan niin meillä on kyllä hyvä tiedon keruu, jota on myös siis tämän kevään aikana sitten huomattavasti tiivistetty. Kaikkia näitä indikaattoreita seurataan tarkasti ja jos nähdään jotakin viitteitä siitä, että nyt on jonkinlainen ongelma jossakin, niin kyllä niihin pyritään puuttumaan yhteistyössä sitten paikallisviranomaisten kanssa, jotka on ihan avainasemassa tässä torjuntatyössä.
Ja näihin viitteisiin on puututtu sillä tavalla, että maan hallitus on päivittänyt matkustusrajoituksia. Eilen matkustusta päätettiin kiristää Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin välisessä liikenteessä. Ja syynä se, että näissä kolmessa maassa epidemiatilanne on vaikeutunut. Minkä maan tilanne on siinä hilkulla, että voi käydä niin, että kiristykset tulevat uudestaan voimaan?
No siellä on joitakin sellaisia. Tässä katsotaan kahta asiaa. Katsotaan toisaalta sitä, että missä maa on suhteessa tähän rajaan, tähän ilmaantuvuusrajaan. Ja sitten toisaalta myös, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ollaanko menossa alaspäin tai ylöspäin tai tasaisesti. Ja kyllä siellä nyt ehkä se, joka aiheuttaa huolta, on Belgia yhä. Sen kohdalla joudutaan varmasti palaamaan asiaan, ellei tilanne siellä muutu. Et se on ehkä yksi. Ja tietysti tätä on vaikea ennustaa. Meillä on ikävä kyllä nähty maailmalta aika monessa maassa takaiskuja. Sitten on esimerkiksi Espanjassa, joka on yhä siis ei suositella matkustamista listalla, josta ei voi Suomeen matkustaa noin vaan. Niin meillä on ikävä kyllä siellä Katalonian alueella muun muassa aika paha takaisku ja tapaukset on lisääntynyt voimakkaasti.
Eli monta asiaa on, mitä pitää seurata. Yksi seurattavista on tietysti sitten se, että esimerkiksi Helsingin Sanomat eilen uutisoi, että koronavirus on saattanut muuttua tartuttavammaksi. Maailmaa valtaa tutkimusten mukaan tällainen muunnos, joka näyttäisi tarttuvan tehokkaammin kuin tämä alkuperäinen Kiinassa levinnyt virus. Niin miten pelottavia tällaiset uudet uutiset tai tutkimustulokset ovat?
Nämä on ehkä vähän sellaisia, sanotaanko näin, että jännittävältä kuulostava asia, mutta käytännön merkitys on aika epäselvä. Normaalistikin käy niin, että kun tämmöinen virus nopeasti leviää, niin sillä on tavallaan etua siitä, että se tarttuu helpommin. Sen sijaan siitä ei ole kauheasti etua, että sairastuttaa pahasti, koska jos ihminen on kovin sairas, niin hän ehdi niihin hirveän montaa muuta tartuttaa. Tässä tämmöinen luonnon evoluutio yleensä toimii. Tosin tässäkin jutussa niin se tartuttavuus on tutkittu vain siis soluviljelmässä. Ei se tarkoita vielä sitä, että välttämättä se olisi ihmisten välillä tartuttavampi. Siitä niin kuin ei ole varmaa näyttöä.
Euroopassa todettujen koronatartuntojen määrä on ylittänyt 3 miljoonaa, siitä kertoo uutistoimisto AFP-laskenta. Valtaosa Euroopan tartunnoista on todettu Venäjällä, Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa, ja eniten tautitapauksia maailmassa on nyt Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Intiassa, ja koko maailmassa siis yhteensä yli 15 miljoonaa todettua tartuntaa. Tietysti maiden väkimäärä ja se terveydenhuolto on erilainen eri puolilla maailmaa eri maissa, mutta mikä selittää sitä, että näiden eri maiden välillä on niin suurta hajontaa näiden tartuntojen ja kuolleiden määrässä?
No sitä selittää juuri nämä tekijät, joita tuossa mainitsit. Juuri se väkimäärä esimerkiksi, jos meillä on maa, joka on hyvin tiiviisti asuttu ja isoja kaupunkeja, jossa on todella paljon ihmisiä, niin tietysti se etäisyyden pitäminen on aika vaikeaa. Ja sitten toinen asia on se, että jos terveydenhuolto ei ole kovin kehittynyttä, niin se tarkoittaa, että siellä on muutakin sitten niin kuin sairastavuutta, joka voi altistaa sitten pahemmalle taudille. Ja tietysti sitten loppupäässä myös he, jotka sairaalaan joutuvat, niin eivät ehkä saa sitten sen tasosta hoitoa kuin muualle. Et monet tällaiset tekijät vaikuttaa. Ja sitten myös ihan semmoinen seikka kuin tavallaan sattuma, että koska se sitten osuu mihinkin maahan, se epidemian niin kuin, voimallinen käynnistyminen, sitähän on vaikea ennustaa.
Kuinka paljon tähän tilanteeseen vaikuttaa se, että miten nopeasti tähän tilanteeseen havahdutaan, että ei, kun on siis sellaisia maita, joissa esimerkiksi valtion päämies saattaa ajatella, että tämä on nyt ihan tämmöistä vähän niin kuin hömpötystä, joukkopsykoosia, niin kuin tällaisiakin lausuntoja on kuultu, niin miten paljon se vaikuttaa, se nopeata, että heti kiinni asiaan?
Kyllä se vaikuttaa. On aika selkeästi nähty se, että niin kuin, jos tulee hyvin paljon ristiriitasta, niin kuin viestiä siitä, että miten pitäisi toimia taikka minkä tyyppinen niin kuin riski on olemassa, niin ihmiset ei tietysti oikein osaa sitten hahmottaa sitä tilannetta. Ja siksi olisikin tärkeää, että pyrittäisiin niin kuin oikeaa tietoa eikä mielipiteisiin perustuvaa tietoa välittää. Tämä on kyllä tärkeää.
Oikeaa tietoa ja tietysti oikea-aikaista. No jos palataan tuolta maailmalta tänne kotimaahan, niin puhutaan hetkinen näistä koronatestauksista. Eniten koronatestauksia tehdään Uudellamaalla, jossa pääosa näistä tartunnoistakin on ollut. Ja te suosittelette THL:ssä, että jokainen, jolla on vähänkään koronavirukseen sopivia oireita, niin hakeutuisi näihin testeihin. Kyllä. Niin miten matalalla kynnyksellä meillä on hakeuduttu näihin testeihin ja päästy näihin testeihin?
No mä luulen, että hakeutumisessa on kyllä nyt siis selvästi tapahtunut sellainen niin kuin muutos, että ihmiset oikeasti hakeutuvat. Me ollaan nähty nyt syksyllä itse asiassa voimakas testimäärien kasvu, tai siis ei nyt ole syksy, nythän on keskikesä.
Kesä.
Mutta silti ollaan nähty. Tämä voi tietysti myös liittyä siihen, että tällä hetkellä on siis viitteitä siitä, että Suomessa on tällaista muuta nuhakuumetta, eli rinoviruksia, joiden tietysti oireet on samantyyppisiä. Mutta se on hyvä asia, että ihmiset hakeutuu testiin. Todellakin pitäisi hyvin matalalla, että jos on vähän yskää, vähän kurkkukipua. Ja yhtenä tärkeänä itse asiassa oireena, jos hajuaisti menee tai makuaisti, niin silloin kannattaisi kylläkin käydä. Tämä on aika tyypillinen oire. Se ei ole ihan tavallinen, mutta aika tyypillisesti tähän liittyvä. Silloin kannattaisi testiin mennä. No sitten pääsemisestä, niin tässä on yhä, näyttää olevan jonkinlaisia pieniä eroja ympäri maata. Tämä terveydenhuoltohan on siis alueellisesti ja paikallisesti järjestettyä. Ja sitten loppupäässä siellä tavallaan toimintatavat sitten ohjaa sitten tätä. Mutta kansalliset suositukset, joita pitäisi noudattaa, on aivan päivän selvät, että kyllä pitäisi päästä testiin saman tien, jos on oireita.
Mutta esimerkiksi monelle pienituloiselle näiden yksityisten terveysasemien testin hinta, kun se voi olla satoja euroja, niin se on kynnyskysymys, että ei ole kerta kaikkiaan rahaa mennä, niin mitä tälle nyt aiotaan tehdä sitten tälle asialle, että meistä jokainen pääsisi sinne testiin silloin, kun on oireita?
No ensimmäinen vastaus tuohon on tietysti se, että siellä terveyskeskuksessa sen saa kyllä ihan ilmaiseksi.
Mutta jos sinne ei pääse?
No kyllä sinne pitää päästä. Se on ensimmäinen vastaus. Tämä ei niin kuin oikeastaan kelpaa vastaukseksi sieltä terveyskeskuksen puolelta, että ei pääse. Nyt on kuitenkin vuoden alusta tämä tilanne ollut päällä, että nyt pitäisi kyllä olla siis se valmius olemassa ja ymmärrys siitä, että julkisen terveydenhuollon puolella, niin mistä pitää päästä testiin, jos heillä oireita on, että siihen ei pidä rakentaa mitään erityisseuloja sen eteen. No se toinen asia on se, että harkinnassa on myös toisenlaisia niin kuin testipolkuja. Me ollaan katsottu jonkun verran toisten maiden käytäntöjä. Esimerkiksi Tanskassa on tämmöinen community testing, eli tämmöinen niin kuin väestöpolku, johon sitten pääsee käytännössä ihan vaan haluamalla testiin. Ja se on sitten järjestetty vähän toisella tavalla, eikä niin, että paikallisesti niin kuin kustannukset sitten osuisi vain sinne. Et näitäkin pohditaan.
Eli testausta lisättäisiin ja saataisiin niin kuin paremmin saataville?
No entistä paremmin kyllä, joo.
Ja tätähän on esimerkiksi elinkeinoelämä meillä vaatinut, että tässä pitäisi nohevoitua, mutta tosiasia on nyt sitten esimerkiksi se, että lapset palaavat koulutielle ihan kohta puoliin elokuussa ja moni tietysti palaa lomilta töihin ja näitä matkustusrajoituksia on purettu ja on saatettu olla lomalla myös ulkomailla. Miten suuri riski tällä hetkellä on sille, että toinen korona-aalto tulee tämän tavallaan perinteisen kausiflunssan kylkiäisenä tai siivellä tai varjossa, koska niin kuin tässä kuvasit, niin ne voi ne oireet olla samanlaiset koronassa kuin ihan perusflunssassa.
No jos lähdetään ihan siitä, että miten tällaiset hengitystieinfektiot normaalisti käyttäytyy, niin meillä on siis joka syksy ja talvi tavallaan kausi, jolloin niitä on paljon enemmän kuin kesällä, aivan selvästi enemmän. Ja koska tämä on hengitystieinfektio ja koronavirus, joita muitakin on, niin tavallaan se ennuste on, että tämä voisi käyttäytyä samalla tavalla. Ja sen perusteella niin riski on olemassa. Toinen tietysti asia on se, että koska kuitenkin rajoituksia on poistettu käytännössä lähes kaikki ja kohta käytännössä kaikki paitsi matkustukseen liittyvät, niin tietysti tämä ihmisten välinen kontakti on lisääntynyt. Että se riippuu nyt hyvin paljon siitä, että kuinka paljon ihmiset sitten oikeasti ovat tavallaan oppineet keväästä ja jaksaneet ylläpitää sitä etäisyyttä, sitä käsihygieniaa, sitä aivastus- ja hengityshygieniaa. Ja sitten tietysti meillä on uusia työkaluja tulossa käyttöön. On tulossa tämä sovellus, jonka tarkoitus on se, että ihmiset tosi äkkiä saisivat tiedon siitä, jos he mahdollisesti ovat altistuneet, joka tarkoittaisi sit sitä, että pääsisi nopeasti tutkimuksiin ja testeihin ja sitten karanteeniin, jos tarvetta on.
Eli tästä tulkitsen, että siis riski on kuitenkin olemassa.
On sille, se riski että olemassa, kyllä. Mm. Ja siihen täytyy myös varautua, että jos niin käy, niin meillä on sitten mahdollisuudet sekä torjua sitä. Pahimmassa tapauksessa joudutaan ottaa jotain uusia vanhoja rajoituksia uudelleen käyttöön. Siihen tietysti kenelläkään ei suurta halua ole, mutta täytyy olla realisti. Ja se tarkoittaa myös sitä, että myös sitten terveydenhuollon puolella pitää olla valmius tavallaan siihen, että tapausmäärät olisivat kasvussa. Sitä ei kukaan toivo ja kaikki pyrkii siihen kaikilla toiminnalla, että näin ei kävisi, mutta ei sitä voi niin kuin unohtaa sitä mahdollisuutta.